азатлык радиосу сөйлей. Бүгін 30 апрель атна кишкин. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Уфада узган Башкортстан халыклары ассамблеясының 3-чи курултайы белән танышырбыз. Башкортстанда яшәүчеләр башкорт телен белергә тиешме? Сораштыру булачак. Финляндия татарлары имамы Рамил Биляев Казанда түбәтәйсез очрашуда мәхәллә тормышы турында сөйләде. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кырымда Русия хакимияте урнашканнан бирле кырым татарлар иң зур басым астында калган милли ашчылыкка әйләнде дилгән милли ашчылыклар хокуклары торышын күзәтүче төркемнең 29 апрель иткән хисабында милли юлбашчылар һәм активистлар эзәрлекләнә, кырым татар мәгълүмат чараларына шулай ук хәйрия оешмалары, мөселман җәмгыятьләре һәм уку йортларына басым артты дилгән Украинада 2014 елдагы инкыйлап һәм интервенция сүрәтендә ксенофобия исемле бу хисапта. 2014 елда күзәтүче 12 кырым татарның югалуын, 4-сенең үлгән килеш табылуын, 1 тапкыр мәчеткә һәм кырым татарларның милкенә ут төртү, 4 тапкыр кырым татарларның кырымга кертелмәвен теркәгән, кырым татар телен куллануына шикләүнең 11 очрагы, телевидениегә басым һәм мөселман китапларының тыелу очраклары теркәлгән. Мәҗлес һәм аның вәкилләре эшчәнлеге шикләнүнең 41 очрагы булган диелгән бу хисапта. Шулай ук эзәрлекләүгә башка милләт һәм дин вәкилләре дә дучар булган. 3 антисемитизм очрагы, 2 украинның югалуы, 6 тапкыр чиркәүләргә һөҗүм булган. Хисапны әзерләүчеләр ксенофобия һәм кеше хокукларының бозылуын беренче чиратта Россия агрессиясенә бәйле дигән нәтиҗә ясый. Кремльнең матбугат вәкиле Дмитрий Песков Төньяк Корея башлыгы Ким Чен Ирның җиңү парадына карарга килмәячәген белдерде. Аны җиңү көненә багышланган чараларда катнаштырмау өчен махсус план булуын Песков кире какты. Мәскәүгә җиңү көненә киләчәген 30 дәүләт һәм хөкүмәт башлыгы белдерде, диде Песков. 9 май чаралары якынлашкан саен әлеге исемлек тә үзгәрергә мөмкин. Дистәләгән көнбатыш иле җитәкчеләге җиңү парадына барудан баш тартты. Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов имзалаган Арманда динара һәм милләтара низакларны булдырмау вазифасы мәдәният министрлыгына йөкләнә диелгән. Республикада милләтара вазгыятьне күзәтер өчен район һәм шәһәрләрдә җаваплы вәкилләр билгеләнәчәк, низакларны булдырмау чаралары күреләчәк диелгән президентның интернеттагы сәхифәсендә. Министрлык мәгълүматны социологик тикшеренүләр, полиция, статистика, халык мөрәҗәгатьләреннән һәм мәгълүмат чараларыннан җыярга тиеш булачак. Күзәтү нәтиҗәләре белән хисапны министрлык 25 гыйнвардан да калмый хөкүмәткә тапшырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада Башкортстан халыклары ассамблеясының 3-нче курултайы узды. Чарада бар республикадан 350-ләп делегат катнашты. Әлеге чара һәм башка хәбәрләр белән Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин таныштыра.
Өфүлә Башкортстан халыклары ассамблеяһының 3-нче курултайы үтте. Милләтләр форумында 350-дән ашу делегат катнашты. Ассамблеяның эшмәкәрлек һөҗүмтәләре барланды, киләсәккә бурыч максатлар билдәләнде. Башкортстан халыклары ассамблеяһы съездының пленар утырышында шулай ук республика итәкчелеге, федераль округ вәкилләре, Россия президенты карамагындагы эске сәясәт буенча федералык башлыгы урынбасары Михаил Белоусов, Россия халыклары ассамблеяһы шураһы рәисе урынбасары Назиржан Абдулгани катнашты. Башкортстан итәкчесе Рөстәм Хәмитов белдерүенсә, бүген милләтара мөнәсәбәтләр проблемаһы күп илләрдә калкып чыкты. Башкортстан иһә милләтара татулык буенча күптәр өчен өлгө булып тора. Шулай да бул өлкәне күз уңынан ысқындырырга ярамай, төпле уйланган эш алып барырга кирәк, дине Рөстәм Хәмитов.
Наша республика действительно удачный пример спокойной, разумной жизни многих и многих народов. Приезжают к нам сегодня из Средней Азии люди, которые собираются работать у нас. Они спокойно входят в наше общество. У нас нет таких разрывов и конфликтов, как это происходит в Центральной России. Не потому что у нас мало приезжих, а потому что мы привыкли жить в мире согласия вместе.
Башкортстан милли музея директоры Гали Валиуллин, бүген республика дуслык һәм татулык, халык бердәмлеге яһәтенән башка төбәкләргә өлгө булып тора тине.
Мин менә Россия буйлап, дөнья буйлап күп йөргән кеше, һәм мин әйтерәм, бүген республикабыз, бүген халкыбыз иң матур, иң акыллы, иң халык менән яшәтә торган бүген республика. Чөнки бүген республикада һәрбер милләтне ихтирам итәләр. бар. Һәм безнең менә ошо нигезебез, үзебезнең тынычлыгыбызда, үзебезнең ошо зур ихтирамлы булуыбызда, бүтән йөрдән йөргәндә беленеп тора. Менә Өфөгә кайтасың, бездә шундый тотырыклы җәмәгать бар икән дип уйлап та куясың. Чөнки төрле йөрдәрдә милли мәсьәләләр күтәрелеп тора, ә үзебезнең республикада ул мәсьәлә юк. Чөнки без үзебезнең тарихыбыз белән, үзебезнең үсешебез белән һәр вакытта дуслык турында уйлайбыз. Һәм без бу дуслыктың нигезен нык калганды һәм республикада менә ошо нигезде, ошо дуслыкты һәйбәт итеп хакларга һәм үстерергә кирәк. Менә ошо ассамблеяла ошо нигезнең үсешенә сагылан юл салып дип уйлыйм.
Башкортстан милли музее директоры Гали Валиуллин. Башкортстандагы Алатау кыргыз мәдәнияте үзәге әйтәксеһе Сәнә Әлиева Башкортстанда бөтен халыктар тату яшәй, дуслык иптәрен ныгыту өчен яхшы шарттар булдырылган тине.
Безнең Алатау үзәге 2006 елы барлыкка килгән. Без кыргызлар менә 2010 елдагы халык сатлау йөнтеге буенча 500-гә самасында булган элек менә 5 ел арасында 2010-дан 15 елга тикен кыргызлар күбәйде, 1000-гә барып еттегән саныбыз. Безнең мәдәни үзәгебездә төрле-төрле профессиянең кешеләре барлар, уку буенча, мәдәни буенча Кыргызстан белән Башкортстанның арасында дуслык бәйләнешләр күшәя башлады. Аллага шөкер, моннан ары да дуслык бәйләнешләре күшәй дип уйлыйбыз, чөнки кыргыз менен башкорт халкының менталитеты да, кулку да, салт-санаты дип әйтәләр Кыргызстанда, традицияләр дә бик охшаган. Менә без шунда Кыргызстанда яшәп, кыргызлар үзебездә мындай башка халыктан килгән сипсиз дип үзебездә сезмейбез, чөнки менә безнең Башкортстанда һәр бер халык өчен яхшы шарттар төзелгән. Шул шартларга бәйләнешле Башкортстан күп халыктар өчен икенче үй, икенче родина дип куялар әйләнде.
Башкортстан кыргызларының Алатау мәдәният үзәге итәксесе Сәнә Әлиева. Ассамблея корында уның яңа итәксесе лә һайланды. Бу гадикле милләтләр менән химия фәндәре докторы академик Әхәт Мостафин итәкселек иткәйне. Хәзер уны Башкортстандан Дәүләт Думаһы депутаты Зөһрә Рәхмәтуллина алмаштырды.
Әгәр дә инде Россия кимәлендә, Башкортстан кимәлендә шундый сәясәт булмаса, милли һәм мәгариф сәясәте һәрбер милләтне курсалауга, яклауга, уның телен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, динен хаклауга юнәлтелгән сәясәт булмаса, калган күп республикала яшәгән милләтләр үзләренең милли булмыштарын хаклап алып кала алмастар инде. Шуңа күрә лә ассамблея съезы ул әлбәттә тәүрәттән менә безнең Башкортстанның халыкара яшәешенең тәҗрибәһен күрһәтә. Ул бит инде бүтә Россия кимәленә бундай тәҗрибә ул өлге буларлык дип әйтәбез бит инде. Һәм сынлап та бүгенге көндә менә безнең илебез бик көсүргәнеш заманда яшәй. Безнең дошмандарыбыз, оппонентларыбыз нисек тә булгала безнең илдә булган бына милли тынычлыкта бузып, төрле килеп туган социаль, икътисади проблемаларды милли буяуларга буяп, нисек тә булгала безнең яшәешебездә камасауларга тырыша. Әмма сынлап безнең көсебез, безнең бүгенгебез һәм киләчәгебез ул тәүрәттә бына ошы халык ара бердәмлектә. Бу бердәмлек Башкортстан кимәлендә лә, Россия кимәлендә лә ул искитмәле кыйммәтлек безне барыбызга хакларга, якларга һәм үстергә тиешбез. Менә бу съезд әлбәттә ошо позицияны дәүләт кимәленә күтәрә.
Башкортстан халыклары ассамблеяһының яңа составына 34 кеше инде оешма рәисе урынбасарлары итеп, Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев, Башкортстан рустары соборының башкарма комитеты рәисе Виктор Пшелинцев, Башкортстан татарлары милли мәдәни автономия советы рәисе Рима Үтәшева һайланды. Башкортстан халыклары ассамблеяһы 30-дан ашу рәсми теркәлгән милли мәдәни җәмгыятьне берләштерә оешма 2000 елда булдырылды. Шул ук елда тәүге съезды үтте. Икенче съез 2009 елда оештырылды. Баныһы исә буенча 3-сүһе булды. Бердәм Рәсәй партияһының Яшьләр канаты, Яш гвардия яңа байрамының символдарын акча эшләүдә куллануучы ширкәтте фашланды. Бактиһәң баш спирт җәмгыяте үзенең алкоголь товарларын байрам, матриса, пятерочка кебек кибеттәр кәштәләренә Георгий тасмалары менән бидәп куярга кушкан икән. Яш гвардия яңа билдәләрен улай файдаланмаска мөрәҗәгать иткән. Шулай да мәгънә бар бит. Яңа хөрмәтенә фронтовой 100 граммды олылар да изге дип кабул итә. Мортаза Рәхимов үзенең президентлык елларында 9 майда байрамда катнашкан ветерандар менән уларды ихтирам итеп көрешкә сәкәштергәне булды. Өфілі һәр етінсі кіші фәқирлік сегендә яшай. Кішілердің үстенеке өлеші атты әмін етілген категорияға қарай. Рәсей хөкіметі янындағы финанс университет эксперттары ил қалаларында ватандашлардың яшау шарттарын асықлаған. Иң көп ярлылар Липецк, Волгоград, Харутау, Ярославль һәм Пензала тіркелген. Бұл қалаларда һәр бишінсі кіші үдін фәқир деп есептелей. Өфілі кішілердің 14% фәқир, 63% аз килімлі деп белдерә финанс университет белгестәре. Оның қарауы біз бейіргә яратабыз икән. Рәсәйдә иң бейусы қалалар иғлан ителде. 1 миллиондан артық кеше яшәгән қалалар исемлегендә беренсе урынга Новосибирск куылды. Унда һәр 100 мең кешегә 18 бейу мәктәбе туры килә. Башкортстанның башкалаһы Өфе 5-нче урын алды. Республика башкалаһында һәр 100 мең кешегә 12 бейу мәктәбе бар. Фәкыйр бул хакта дип яшәйек. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада яш татар активистлары мин татарча сөйләшәм чарасы кысаларында Казанда татар телен куллану дәрәҗәсен тикшереп йөргән арада, безнең Уфада хәбәрчебез Уфа урамнарында очраган кешеләрдән сез башкортча сөйләшәсезме? Башкортстанда яшәүчеләр башкорт телен белергә тиешме дип кызыксынды.
Сез башкортча сөйләшәсезме?
Не понимаю.
А вы разговариваете на башкирском?
Нет, не разговариваю.
Ну, хотели бы научиться башкирскому языку?
Нет, не хочу. Мне уже поздно этим заниматься.
Знал я.
Татарский когда-то я немного знал, а башкирский нет.
А как вы думаете, вот русские, они должны говорить здесь, вот в Башкортостане, на башкирском? Должны уметь разговаривать на башкирском?
Я считаю, что язык большинства желательно знать, но не обязательно. Если можно обходиться без языка большинства, то можно и не знать его.
Вы говорите на башкирском?
Нет, к сожалению, но я понимаю башкирский язык.
А вы говорите на башкирском?
Нет.
А как вы думаете, вот русские, которые живут у нас в республике, они должны знать башкирский и татарский язык?
Желательно бы. Я вот русское хотела бы знать.
А вы?
Вы знаете, я знаю, что я живу в России. Я сама татарка, но татарского языка я не знаю, к сожалению. Хотя мне много лет, и я не огорчаюсь. Я люблю русский. Раньше знала немецкий, хорошо в школе училась. Ага, и была довольна. Вы знаете, я вот на языковые барьеры вообще не обращаю внимания.
Ну, а я вот хотела бы знать, но время ушло.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Вы говорите на башкирском?
Нет, я татарин. На русском я в основном разговариваю.
А по-татарски?
Ну, я немного знаю, так, в татарской семье башкирский. Мать башкирская, отец татарин.
А вы на татарском не знаете, да? На
башкирском? Ну, знаю, я умею, но так я на русском в основном разговариваю.
А как вы думаете, вот русские, мордва, чуваши и другие национальности, которые у нас живут, они должны знать башкирский, татарский язык?
Ну, я думаю, русский язык основной, потому что на русском в основном объединяет русский язык.
Ага. Хорошо, спасибо.
Ну, я считаю, это дело каждого человека лично. Uh-huh. Принуждать, конечно, к этому не нужно. Но если у него есть желание и стремление, это неплохо. Знать еще язык, два, три, это неплохо.
Соштанда ешегендер соштанда бергеты еш. Еще башкортстанда ешегендер башкортстанда бергеты еш. Албитте, олар қонак болып ешегес. Ешеген дебектің тілін де білге тейштер. Әм ол Башқұртстанда, әлбетте, Башқұртстан мектептерінде Башқұрт тілі қолдырға тейштер. Шо айтып ойлаймын.
Ярай, рахматыңа.
Ну, безусловно, раз они в Башкирии живут. Я-то, например, вот свой язык-то знаю.
А какой у вас родной?
Татарский язык. В Сырлыбашево родился. Ну, правда, вот учился по-русски, поэтому много живу уже в Уфе. Потихонечку уже язык забывается. А так-то хорошо знал.
А балларыгы татарса сөйләшәме?
Хорт. Детсата, урыса, не знаю, бүтін жерде шулда орысша. Соңа көре ұныталар. Бір-бірісі білен общаться итәләр, деге язык тіләші едім мен аны. Разные элементы такие, непонятные даже ни для русских, ни для башкир, ни для татар.
А хатыныгыз татар мы?
Айе.
Ярай, рахмет
аға. Ярара.
Вообще, чуваши, сколько я встречался с ребятами в свое время, ну, молодости, университет, когда институт и прочее, чуваши, они и татарский, и башкирский знают. Вообще. Ну, немножко диалект и прочее будет, но они умеют разговаривать. По сравнению с другими, вот так отличаются. Ох, тогда зияна китрми. Ол, общаться тергентеге, кругозор увеличивает. Мин, башкырчада китаплар, как мы укадым. Татарчада, узбекчада укадым бір китапны. Әткей ол пәткәне Өзбекстаннан Мәскөу Кремлин комендантының хатирәләре деп язылған. Когда считаешь абзацыны, ол вақытта ол мағнашыла. Также мына армияда қызмет еткенде қазақ егіті Акылбек бірге сөйләшәді дейік. Ол қазақша сөйлей. Теге сөйлешкендеге мына татар биле татар сөйлешсе или башка олай тиз сөйлешсе оңнашылмай. Әкренірәк сөйлесе, мен татарша сөйлейм, ол қазақша сөйлей, барса оңнашыла. Бұл тілдер яқынлар бар үшін.
Рахмет абзый.
Башкортстанда яшәүчеләр башкорт телен белергә тиешме дигән сораштыруны Рәмзитә Буляев уздырды. Аны безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Түбәтәйсез очрашу проектына кунакка Финляндия татарлары имамы Рамил Хәзрәт Биләев килде. 27 апрель Иске татар бистәсендәге диван антикафесендә узган очрашуда ул татар яшьләре һәм журналистлар сорауларына җавап бирде. Чараны Яңа гасыр телерадио компаниясе алып баручысы Раил Әмәтбаев башлап җибәрде.
Бездә бүген кунакта Финляндия, бәлки мин дөрес әйтмәм, ләкин мин аны һәр вакыт шулай әйтәм үзем өчен һәм дуслар өчен. Финляндия татар җәмгыятенең имамы Россиядән Финляндияга 11 ел элек күченеп киткән һәм хәзерге вакытта Хельсинкидә яшәүче безнең милләттәшебез Рамил Хәзрәт Биләев.
Мәхәллә ягъни үз идарә. Татар мөселманнарының үз идарәсе бармы?
Ләкин ул беләсезме, әле без ике мәхәллә турында сөйләп барабыз. Берсе әгәр дә мәхәллә булса, оешма булар. Икенче Финляндиядәге мәхәллә системасы ул агызадык мәсьәләсе. Димәк, мисал өчен, Советский райондагы, Московский районда бер була мәхәллә, аның бар агызалары, мәсәлән, бер 5000 кеше, менә ошол агызалар белән генә эшитүче бер мәхәллә турында әле сөйләшергә кирәк.
Ә 5000 кеше акча түләми анда агызалар?
Юк, мин әле бу мисал өчен генә китердем. Әле, мәсәлән, әгәр алсак Финляндия турында, ул бар Финляндия ислам җәмәгате, аның рәсми исеме шулай аның. Без инде аны күбрәк йөртәбез, Финляндия татарлар, татар мөселман җәмәгате дип йөртәбез, ләкин рәсми исеме аның Финляндия ислам җәмәгате. Менә аның 600-гә якын агызасы бар. Менә шул агызалары белән генә эш итүче бер мәхәллә ул. Әлбәттә, әгәр дә агызалык мәсьәләсе булса, мәхәллә ул агызаларына дини һәм милли игътибарны күбрәк бирә ала. Ни өчен әвәлрәк Россиядән имам чакырылмаган, чөнки шундай мөнәр булмаган. 70 ел атеизм Совет Россиясе вакытында
имамнар шикләр дә ябык булды.
Шикләр дә ябык. Һәм имамнарның да монда әз булу әлбәттә тәрбияләнгәннәр бит инде Бухарада теге бер арабта. Минән әүвәлге имам Абдурахман Куя белән бергә утырдык. Миңа бирделәр шундый бер кәгазь. Ул кәгазьдә минем вазифадан язылган иде. Анда 52 пункт бар иде. Нәрсә эшләргә тиеш Финляндиядәге имам.
Ә вагазлар нинди телдә укыла?
Вагазлар менә бу безнең горурлыгыбыз, менә әйтеп була горурланып та, безнең Финляндиядә татарлар барлыкка килгәннән бирле бүгенге көнгә кадәр татар телендә генә вагазлар сөйләнәләр.
Сезгә башка мөселманнар кушыламы җыйган намазлар?
Әлбәттә кушылалар.
Фитр тәгаләле Коранны нинди телдә өйрәнә? Türkiye'de çıkan Halime Nâim'i, Türk Halime Nâim'i. Hem şimdi problemimiz var, onda Şeyh Batullah'ın Kur'an tefsirin neydi, Latin tıraşı var, o neyvan ihtiyacı.
Мин сене беләсен, бір нәрсе әйтәм. Демәк, татар телендәге тәрҗемә кылган Коръәнне укыган һәм аңлаган кеше сирәк. Чөнки безнең татар яшьләребездә, безнең әйтәм дим, монда Россиядә дә татар яшьләребездә, әгәр дә ул телне укысалар, аларга бик авыр аңларга. Шуңа әйтәм, күп кеше, мин уйлыйм, Коръәннең мәгънәләрен рус телендә яшәтә торышканнар. Чөнки рус телендә күп җиңелрәк аңлар. Финляндия ол фин теле. Демек, күп тизрәк син аңлыйсың аны фин теле, яки инглиз теле аша. Безнең беренче Коръәннең тәрҗемәсе фин теленә булды 1943 елда. Там бер яшәүче Зиннатулла Ахсәндүре дигән кеше үз атасына бер тәрҗемәсенә яллап, ул тәрҗемәчегә зарплаталарын түләп, Коръәнне инглиз теленнән фин теленә тәрҗемә кылдырган. Һәм бүгенге көндә ул иң яхшы тәрҗемә дип саналар. Чөнки ул кеше тәрҗемә кылган кеше, бу Лютеран чиркәвенең тәрҗемә бүлегендә эшләгән кеше. Дип практикада күп кеше тәрҗемә кылган Коръән. Аннан соң, бүгенге көндә Коръәннең инде 3-4 теле тәрҗемәләре чыкты. Әле тагын да 1-2 тәрҗемә киләчәк дип күрәбез инде алар. Финчә, әле тулы гарәп теленә финчәгә тәрҗемә кылалар. Шуңа күрә, әгәр дә безнең яшьләребез теләсәләр, Коръәнне аңларга, алар ул финчәсен алар, үзкедә шуннан алар аңлар.
Финляндия татарлары имамы Рамил Хазрат Биләев белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Финляндия темасын дәвам итәбез һәм азатлык архивыннан бер язма тыңларга тәкъдим итәбез. Фин сугышы тәмамлангач, Русия яулап алган фин җирләрендә яшәр өчен ул җирләргә мохшы татарларны күчергәннәр. Анда китәчә гаиләләрнең ирләре, эшләрдәй, хатын-кызлары, бала табардай һәм ишле балалары булуына игътибар ителгән. Финляндия шиге буена Татарстанның элеккеге Куйбышев хәзерге Спас районыннан 19 татар гаиләсе Алтын Таулар вагъда итеп яшәргә алып киткәннәр. Рахилә апага ул вакытта 4, аның апасына 8 яшь булган. Рахилә Абдуллина хатирәләре белән Райнур Шакир таныштыра.
Без финнәрдә әсирлектә булганда, әлеге илдәге татарлар безне үлемнән саклап калды. Ул вакытта җирле татарлар ярдәм итмәгән булса, без барыбыз да үлеп беткән булыр идек, ди Рахилә Абдуллина. Вакыйга ничек булган соң? Фин сугышы тәмамлангач, Русия яулап алган фин җирләрендә яшәр өчен ул туфракларга мукшы, мартва татарларны күчергәннәр. Чөнки аларның теле фин теленә якын булган. Онда китәчәк гаиләләрнең ирләре эшләрдәй, хатын-кызлары бала табырдай һәм ишле балалы булуына игътибар ителгән. Финляндия шиге буена Татарстанның элеккеге Куйбышев районыннан 19 татар гаиләсен Алтын Таулар вәгъдә итеп яшәргә алып киткәннәр. Рахилә апага ул вакытта 4, аның апасына 8 яшь булган. Онда барып җиткәч, бу гаиләләргә йортлар биргәннәр. Әмма бу каралты кураларны бушка түгел, гомер буе эшләп түләү шарты белән. 1940 елда монда килгән гаиләләр колхоз оештырып җибәрегән. Мохшылар мартваларны аерым авылларга, татарларны аерым авылларга урнаштырганнар. 41-нең язында басу кырларга игеннәр чәчкәннәр. Икенче дөнья сугышын без Финляндия чиге буенда каршы алдык. Сугышның кашын башынасын белмәдек дип әйтәләр. Ләкин бу дөрес түгел. Сугыш башынасы билгеле иде. 1-2 ай алдан барлык иратларны хәрби хезмәткә хәзерлек өчен дигән булып җыеп алдылар. Авылда бары тик бала-чага, хатын-кыз һәм олы яшьтәге ир-атлар гына калды. Сугыш башланган көнне безгә берничә атнага китеп торырга куштылар. Без Выборгка таба юлга чыктык. Беренче көннән безне фин хәрбиләре тотып алды. Камалышта калганыбызны сизмәдек тә. Аннан соң инде Финляндиядә тоткынлык башланды. Бу илдә безне баракларга урнаштырдылар. Татарлар барыбыз да бер баракта яши башладык. Ирләрне урман кисәргә, олырак балалар белән хатын-кызларны башка эшләргә бүлделәр. Безнең фин татарлары белән беренче тапкыр очрашуыбыз лагерьга киткәнче беренче тапкыр финнар кулына килеп эләккәч булды, ди Мәликә апа.
Бу татар белән очрашу фин татары. Ул формасы, фин солдаты, ул пленга төшкәч шул җыртта. Biz әни нәрсәдер пишерә урамда. Охрана тора инде дигәндә, бу охранада түгел бу солдат карап тора безнең якка. Әни бусы кирәк, тегесе кирәк дип ашарга сырыйбыз. Шуннан соң бу солдат килде дә, татарша әйтә, сез татарлармы ди? Әни әйтә, и аңар әти дә жанына килде инде, анда тагы башка кешеләр дә килделәр безнең татарлар, бер-ике кеше сөйли башладылар. Бу абый, менә минем хәтеремдә ул Мөнир абый ди. Шуннан соң сөйли башлады. Бу кеше әйтә, мин ди сезнең турында да язырмын ди. Без ди булышырбыз сезгә Алла бирса ди. Фин солдатларына да барып нәрсәдер әйтте охранга тыя, безнең охрана әйтте торган җиргә. Минем ди хәзер барасы җирем бар ди, китәм ди. Мин ди сезнең турыдан язам ди.
Татар әсирләренең фин татарлары белән икенче очрашу исә лагердә яши башлаган елның Корбан бәйрәме көнендә була.
Корбан бәйрәме дурук безнең Варакҗанына килеп туктады грузовой машина. Грузить иткән әйберләр анда. Шуннан соң бу мусульманнар булып чыкты. Алар сораганнар инде кая монда мусульманнар эзләп тапканнар теге. Мөнир абый дип йөридер мин аны. Таһир миге менә беренче килгән солдат. Ул инде язып җибәргән. Алар анда отпускага да кайталар ие военныйлар. Ул анда сообщить иткән. Аннар инде алар правительстводан видимо сораганнар килделәр. Шуннан соң безгә инде алып килгәннәр сары. Аннар столовыйга алып бардылар иртә белән тәхлил әйтеп намаз укырга. Хәзрәт абзый килгәнне ишек уйдылар. Киемнәр алып килгәннәр безгә шулай итеп, безне инде аннарысын отдельно ставить кермит. Безгә видимо алар акча калдырганнар. Аннары урыс балаларына да бирәләр иде дополнительно. Анда хәтле инде бик ачлык булды.
Дип хатирәләрен яңарта Мәликә апа. Фин татарларының ярдәмләре моның белән генә тукталып калмаган. Татар әсирләрен берәм-берәм үзләре янына алып, эшкә урнаштыра, аларны киендереп ашата башлаганнар. Алар гаиләсен лагердан иң соңгы булып алып киткәннәр. Бару урыны Ярымпе шәһәре булган. Фин татарлары әсирлектән котылган татарлар белән соңгы телем ипиләренә кадәр бүлешкәннәр. Сүзгә Мәликә апаның сеңлесе Рәхилә Абдуллина кушыла.
Ул вакытта бит алар үзләре дә картичный система сугыш бит аларда да. Без аларга бик ярдәм иткән өчен әлдә дога кылабыз. Алар булмаса без үләдерик. Финский лагерьларда кеше редко выживал, умирали с голода. Потому что бик начар ашаталар. Азык тузсыз. Шуңа күрә кеше шишенә иде.
Әсирлеккә төшкән татарлар Финляндиядә 1944 елның декабрына кадәр яшәгәннәр. 79 татарның барысы да исән-сау килеш ватаннарына әйләнеп кайткан. Киткәндә безне Финляндиядә калырга кыстадылар. Әмма барыбыз да үз илебезгә кайтырга теләде, ди Рәхилә апа.
Кайтмагыз, анда кайтсагыз сезне аталар. Алар бит элемтә иткәннәр инде, безнең белә. Ул вакытта бит концлагерьда булган кеше изгой буладыр, аталар. Әни әйткән, безне атсалар да балаларына гатимәсләр дигән, барыбер кайтабыз.
Без киткәндә бик күп фин татары безне озатырга килде. Йылашып айырылаштык. Алар белән бик күп еллар узгач кына элемтәгә чыга алдык. Билгеле, моңа тимер пәрдә кымачаулады. Аннан соң без бит гомер буе әсирлеккә эләккән кешеләр булып саналдык. Гәрчә үз ихтиярыбыз белән әсирлеккә төшмәгән булсак та. Баштарак Казанда яшәргә рөхсәт булмады. Укырга урнаштырмадылар. Аннан кайткан һәрбер гаиләне аерым авылларга тараттылар, ди Рәхилә Абдуллина. Рәхилә апа Финляндиядә чакта бергә уйнап үскән Фәридә Низаметдин белән барыбер очрашкан. Берничә мәртәбә Финляндиягә дә барып кайткан. Фәридә үзе дә монда килеп китте. Әле дә телефоннан сөйләшеп торабыз. Аның кызы Айнур Казанга килгәч бездә торган иде ди ул. Рәхилә Абдуллина Финляндия президентының Казанга килүенә бик шатлануларын, алар арасында үзләрен турыдан-туры үлемнән коткарып калуга зур өлеш керткән Гомәр Даһирның улы Окан Даһирның булуына да сөенүләрен белдерә. Димәк, бу визиттан соң ике ил арасындагы элемтәләр тагын да ныгыячак, хезмәттәшлекләр үсәчәк. Азатлык радиосы аша тагын бер тапкыр Финляндия татарларына 19 гаилә исеменнән рәхмәтләремне белдерәм, ди Рәхилә Абдуллина.
Райну Шакирны ишеттек, әлеге язма безнең Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.